ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს ცნობილი გახდა ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატის ვინაობა. ეს არის ბანგლადეშელი მუჰამად იუნუსი და მის მიერ დაარსებული ბანკი. ჩრდილოეთ კორეაზე კენჭისხრა გაეროს უშიშროების საბჭოში, როგორც ჩანს, იგვიანებს. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირი აპირებს რუსეთთან მიმართებაში ფრიად კრიტიკული განცხადების მიღებას საქართველოსთვის ეკონომიკური ბლოკადის გამოცხადების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მარიამ ჭიაურულმა მოამზადა. დღეს ცნობილი გახდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. ეს გახლავთ ბანგლადეშელი მუჰამად იუნუსი და მის მიერ დაარსებული ბანკი, რომელიც მინი კრედიტების გაცემითაა ცნობილი.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2006 წლის ნობელის სამშვიდობო პრემია ორთანაბარ ნაწილად გაიყოს და მუჰამად იუნუსსა და ბანკ გრამინს გადაეცეს. პრემია მათ ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის ხალხის წიაღიდან წარმოებული სამუშაოსათვის ეძლევათ.
ეს იყო ნაწყვეტი ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე ოლე დანბოლდ მოესის დღევანდელი განცხადებიდან. როგორც ნობელის კომიტეტი აღნიშნავს, ღატაკთათვის კრედიტის მიცემა ყოველგვარი ფინანსური გარანტიის გარეშე სრულიად წარმოუდგენლად იყო მიჩნეული ამ 30 წლის წინ, როცა მუჰამად იუნუსი საქმიანობას იწყებდა. მას შემდეგ კი იუნუსის და მისი ბანკის ძალისხმევის შედეგად მილიონობით ღატაკმა შეძლო სიხარიბისთვის თავის დაღწევა არამარტო ბანგლადეში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ჩინეთმა და სამხრეთ კორეამ კონსენსუს მიაღწიეს იმის საუბარზე, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ჩრდილო კორეის მიერ მის მიერვე გავრცელებული ინფორმაციით ბირთვული იარაღის გამოცდასთან დაკავშირებით. ჩინეთის და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტების ოფისები, როგორც იუწყებიან, ორმა ლიდერმა პეკინში გამართულ მოლაპარაკებაზე გადაწყვიტა მხარი დაუჭიროს გაეროს უშიშროების საბჭოს სათანადო ზომებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის და ჩინეთის პოზიციის გამო, როგორც ჩანს, იგვიანებს კენჭისხრა გაეროს უშიშროების საბჭოში. საქმე ეხება კენჭისხრას რეზოლუციაზე, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებს მოიცავს. როგორც იუწყებიან, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ალექსეევი დღეს ჩრდილოეთ კორეაში გაფრინდა ფხენიანის ლიდერებთან მოსალაპარაკებლად. შეერთებული შტატები იმედოვნებდა, რომ გაეროში დღეს გაიმართებოდა კენჭისხრა ფხენიანის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებს. რუსეთს იმედი აქვს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო დაამტკიცებს რუსული მხარის მიერ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან დაკავშირებით მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. ეს იმედი გაეროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა გამოთქვა. ჩურკინის განმარტებით რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ონაში რუსი მშვიდობის დამცველებისთვის მანდატის გაგრძელებას 6 თვით, ანუ 2007 წლის 15 აპრილამდე. რეზოლუციის პროექტის სხვა დეტალებზე დაწვრილებით გიამბობთ მოგვიანებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. გაეროსთან დაკავშირებით აქვე ვიტყვი, რომ გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს დღეს აღუდგინა ხმის უფლება, რომელიც მას დავალიანების გამო ჰქონდა ჩამორთმეული. ხმის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო მას შემდეგ, რაც დაადგინა, რომ დავალიანების დაგროვება საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზით იყო გამოწვეული. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირი აპირებს სერიოზული შეშფოთების გამოთქმას საქართველოს მიმართ რუსეთის ეკონომიკური ბლოკადის და ქართველთა ბოლოდროინდელი დეპორტაციის გამო. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა ახტო ლობიაკასმა ევროკავშირის წარმომადგენელი დიპლომატისგან შეიტყო, ევროკავშირის ჩრდილოელი, ბალტიელი და აღმოსავლეთ ევროპელი წევრები ემხრობიან რუსეთის მიმართ მკაცრი განცხადების მიღებას ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეკრებაზე, რომელიც ლუქსემბურგში 17 ოქტომბერს გაიმართება. ვლადიკავკაზში გამართული ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოგვარების შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა უშედეგოდ დასრულდა. შერეული კომისიის სხვა წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მერაბ ანთაძის წინადადებას, რომელიც კომისიის ფორმატის შეცვლას ითვალისწინებდა. ანთაძის ინიციატივით შერეული საკონტროლო კომისიამ მუშაობა უკაცრავად შერეულმა საკონტროლო კომისიამ მუშაობა ორმხრივ ფორმატში უნდა გააგრძელოს, რომლის დროსაც გარანტის როლს ევროკავშირი, შეერთებული შტატები და რუსეთი შეასრულებენ. როგორც საინფორმაციო სააგენტო მედიანიუსი უწყება, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ეს წინადადება კომისიის სხვა წევრებმა არ მიიღეს. რუსეთში ფედერაციის საბჭოს მიერ რატიფიცირებული იქნა ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანას ითვალისწინებს. ამ ხელშეკრულებით რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოს საბოლოოდ 2008 წელს დატოვებენ. ნალჩინკში აღინიშნა ექსტრემისტთა მიერ შაშან განხორციელებული ერიშის პირველი წლისთავი. საქმე ეხება 2005 წლის 13 ოქტომბრის ერის, რომელმაც ყაბარდო ბალყარეთის ადმინისტრაციულ ცენტრში 140-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაღუპულების ახლობლების მცირე ჯგუფი მივიდა ნალჩინკის პროკურატურასთან. შეკრებილებს შორის იყო ჯამაბულოთ ნაბიტოვის და აზამათ ნაბიტოვის დედა. ორივე მოკლეს გასული წლის 13 ოქტომბერს.
უკვე ერთი წელია დავდივართ ამ პროკურატურაში. არაფერი შეცვლილა. ჩვენთვის თავს არავინ იწუხებს. ერთი წელი არ იყო საკმარისი გადაწყვეტილების მისაღებად. ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ცხედრები საიმედოდ არიან დაცული, მაგრამ დანამდვილებით არაფერი ვიცით.
ექსტრემისტებმა, რომელთაც თითქოს ჩეჩენ მეამბოხეებთან ჰქონდათ კავშირი, ერიშები მიიტანეს არმიის, პოლიციის და უშიშროების ობიექტებზე ნალჩინკში. მოკლულებს შორის 35 ოფიცერი და 90-ზე მეტი ექსტრემისტი იყო. უფლებათა დამცველები მიესალმნენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსეთს დაეკისროს 2000 წელს 5 ჩეჩნის მოკვლის პასუხისმგებლობა. ინგუშეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სამართლებრივი ინიციატივის წარმომადგენელმა არსენ საკალოვმა, როგორც უთხრა ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიურ სამსახურს, ევროსასამართლოს მიერ 5 შაბათს 12 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება იმედს უსახავს რეგიონის მკვიდრთ. ევროსასამართლო რუსეთისგან მოითხოვს მოკლული ჩეჩნების ახლობლებისთვის 280,000 დოლარის გადახდას.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ დარჩენილ პროგრამაზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენაც და ტექსტური სახით გაცნობაც, ასევე ჩვენი სხვა პროგრამების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ინტერნეტ საიტზე, ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გაეროს უშიშროების საბჭო აფხაზეთში გაეროს სამშვიდობო მისიასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს განიხილავს.
არ არის რუსეთის მიერ მომზადებული რეზოლუცია და ამ დოკუმენტში რუსი საწყისი ვარიანტიდან, რომელიც რუსეთმა შეიტანა, პრაქტიკულად არაფერი არ არის დარჩენილი.
დაარღვია თუ არა კობა დავითაშვილმა კანონი პარტიული შემოწირულობების მიღებისას.
ერთს ნახედა, როგორც იყო გადაღებული, აქ აშკარად პროფესიონალის ხელიერია, კამერის დაყენების ადგილი, ფოკუსი და ყველაფერი.
ფინანსური ანგარიშები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყველა საარჩევნო სუბიექტმა წარადგინა.
შემოწირულობების ჯამი შეადგენს 523,758 ლარს და 51 თეთრს.
რა არ მოსწონს პარლამენტს მთავრობის მიერ წარმოდგენილ 2007 წლის ბიუჯეტში?
ნუ არა, საერთოდ არ იგრძნობა არაფერი. იგი მსგავსი არაფერი არ იგრძნობა, მე მგონი ვარესობისკენ მივიდივართ კიდე.
იგივე ერთი აზრისა ვარ ჩვენს, უყველა მგონია.
ჩვენ თანხმები. აი, არაფერი არ იგრძნობა მაგდაგვა.
შვიდობის დარჩი ნობელის პრემია ბანგლადეშელ ბანკირს ერგო. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო კენჩს უყრის რეზოლუციის პროექტს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მანდატის ნახევარი წლით გაგრძელების შესახებ. კენჩის ხრა აი ამჟამად მიმდინარეობს და მისი შედეგების შესახებ უფრო მოგვიანებით შევიტყობთ. ამ სრულიად უმტკივნეულ რეზოლუციის მიღებას ლამის დიპლომატიური გამარჯვების მნიშვნელობა მიანიჭა რუსეთმა, რომელიც აცხადებს, რომ დოკუმენტის ტექსტი აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელ პროვოკაციულ ქმედებებს. თბილისში კი ამტკიცებენ, რომ რეზოლუციის პროექტი საქართველოს მეგობართა ჯგუფის გავლენით საგრძნობლად შერბილდა. ოფიციალური თბილისი არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოს კონფლიქტის ზონებში რუსეთის სამშვიდობო როლი შესუსტდება, ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციებისა გაიზრდება. კობა ლიკლიკაძე უფრო ცლად გაგაცნობთ ამ მოსაზრებებს. ჯერ კიდევ 3 ოქტომბერს საქართველო-რუსეთ შორის ჩაშუშთა სკანდალით გამოწვეული დიპლომატიური ომის გარიჟაზე რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში შეიტანა განცხადების პროექტი საქართველოში შექმნის სიტუაციაზე. დოკუმენტის პროექტი დაბეჯითებით მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას გაეყვანა ჯარი კოდორის ხეობიდან, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ზემო აფხაზეთი ეწოდება. მაგრამ საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირის ამერიკის შეერთებული შტატების შარევის შემდეგ განცხადების პროექტი რუსეთს უკან დაუბრუნდა. თუმცა რუსეთმა ერთგვარი შემოვლით გზა ერთშია და გადაწყვიტა, რომ საქართველოს კრიტიკა მოხვედრილიყო უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში. რაც როგორც რუსეთის ელჩი გაეროში ვიტალი ჩურკინი ამტკიცებს, ეჭს უკვე აღარ იწვევს. მას შემდეგ, რაც მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ხუთშაბათ სატელეფონო საუბარი შედგა.
Состоялся важный телефонный разговор.
Гаймарта მნიშვნელოვანი სატელეფონო საუბარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაის შორის. რის შემდეგაც ის შეშფოთება, ჩემი აზრით კი გაუგებრობა, რაც ჩვენი ამერიკელი კოლეგების საქართველოს მხარესთან კონტაქტებმა გამოიწვია, გაიფანტა და ჩვენ გვაცნობეს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის მხარი დაუჭიროს ჩვენი რეზოლუციის პროექტს, რის შემდეგაც ყველამ ხმამაღლა შვებით ამოისუნთქა.
Слышим и вздох облегчения.
გაეროში რუსეთის წარმომადგენელს თუ დაუჯერებთ, ჩვენით კი ყველა მას შემდეგ გამოისუნთქა, რაც უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტში, რომელმაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში სამხედრო დამკვირვებელთა მისიას 6 თვიანი ვადა უნდა გაუგზავნოს, ჩაიწერა შემდეგი სახის მოწოდება. საქართველოს მხარემ თავი შეიკავოს პროვოკაციული განცხადებებისა და მოქმედებისაგან და დაიცვას მათ შორის კოდორის ხეობაში 1994 წლის მოსკოვის შეთანხმების მოთხოვნები. საქართველოს მხარე კი აცხადებს, რომ რუსეთის მოთხოვნებიდან გაეროს რეზოლუციის პროექტში თითქმის არაფერია დარჩენილი. საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ პარასკევს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 12 ოქტომბერს კოდორის ხეობაში ჩატარებული მონიტორინგის შემდეგ გაერო საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებას პოზიტიურად აფასებს.
ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება ჩვენი, რითაც ჩვენ ყველას დავანახეთ, რომ არანაირ დარღვევაზე კოდორში საუბარი არ არის. რა თქმა უნდა, ეს მონიტორინგი იყო მნიშვნელოვანი და შესაბამისად არ ვერანაირი მოთხოვნა ამ რეზოლუციის ტექსტში, რომ ქართული მხარე რაღაცას არღვევს და რაღაცის გაყვანა არის საჭირო, ვეღარ დაფიქსირდება. ეს არის ძალიან ძირეული ცვლილება, რომელიც ამ დოკუმენტმა განიცადა რუსულ ვერსიასთან შედარებით.
პარლამენტარ დავით ბაქრაძის თქმით, რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებს გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიის მანდატის გაგრძელებას 2007 წლის 15 აპრილამდე, რაც არნიშნავს, რომ ავტომატურად უგრძელდება ვადა კონფლიქტის ზონაში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ეგიდით მოქმედ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს. ამასთან რუსეთის სამშვიდობო ძალების ყოფნა არ ყოფნის ბედი კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ვიცე-სპიკერმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ ამ დღეებში განაცხადა, რომ რეგულარული სამხედრო ნაწილების გარდა რამდენიმე თვეში საქართველოს ტერიტორიას რუსეთის სამშვიდობო ძალების ნაწილებს დატოვებენ. ერთი კვირის წინ პრაღაში მყოფმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის ასეთი ნაბიჯი მხოლოდ მისასალმებელია.
იგი მივესალმები ბატონი ჟირინოვსკის განცხადება თუ შესრულდება, იგი ძალიან სწორია თუ ისინი სწრაფად გაიყვანენ ამბაზებს. ასევე ძალიან სწორი იქნება თუ მაქსიმალურად სწრაფად გაიყვანენ სამშვიდობოებს და გარწმუნოთ, ეს მხოლოდ ნორმალურ კალაპოტში გადაიყვანს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს. საერთაშორისო ჩვენ არსად არ გვითქვამს, რომ აი იმ საერთაშორისო ძალებში, რომელიც შემოვა საქართველოში, ჩვენ რაღაც რუსოფობიული განწყობები გვაქვს და არც ერთი რუსი არ უნდა იყოს.
თქვენ ჯერათ რომ შემოვლენ ეს საერთაშორისო ძალები ხარ?
მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ სერიოზული ძალის ხმალა იქნება და გაგება ევროპისა და ამერიკის მხრიდან, ეს სრულიად რეალურია.
აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირი არ უჭერს მხარს საქართველოს კონფლიქტის ზონიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალის გაყვანას. ხოლო ოქტომბრის დასაწყისში ევროპის ბლოკის კოორდინატორმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ხავიერ სონანამ განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი არაპირებს თავისი ჯარების გაგზავნას საქართველოში. მაგრამ თბილისში მაინც იმედოვნებენ, რომ თუ კი რუსეთი თავად იტყვის უარს სამშვიდობო მისიაზე, მაშინ ევროპამაც და გაერომაც შესაძლებელია პოზიცია შეცვალონ.
როგორც აი ახლა ხან შევიტყვეთ, იმედოვნებენ არამხოლოდ თბილისში, არამედ თავად ევროპის კავშირშიც უკვე ამ საკითხს სხვაგვარად უყურებენ. დღეს ბრიუსელში გაიმართა ევროკავშირის ელჩების შეხვედრა, რომელზეც განიხილებოდა მთელი რიგი დეკლარაციები, რომელთა მიღებასაც აპირებენ კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები სამშაბათს 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში. შემუშავებულია საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტიც, რომელიც, როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი იტყობინება, რუსეთის მიმართ ერთობ კრიტიკულ პოზიციას შეიცავს. ეს ევროკავშირის პირველი მსგავსი რეაქცია იქნება ამ ორი კვირის მანძილზე რუსეთსა და საქართველოს შორის გაუარესებული ურთიერთობის კონტექსტში. ტექსტში კერძოდ ნახსენებია რუსეთის ეკონომიკური ბლოკადა და რუსეთიდან ქართველების დეპორტაცია და ნათქვამია, რომ ევროკავშირი სერიოზულად არის შეშფოთებული.
Now there was a number of countries behind that text and a number of countries against that text and the
ქვეყნებს შორის ამ ტექსტს რამდენიმე მომხრე წყავს და მოწინააღმდეგეც. შესაძლებელია ფორმულირება შეიცვალოს, მაგრამ ევროკავშირის ერთ-ერთი დიპლომატი, რომელსაც მე ველაპარაკი ამბობს, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ეს დეკლარაცია, მისი არასწორი ინტერპრეტირება რუსულ მხარეს ძალიან გაუჭირდება. როგორც ჩანს, ძირითადი კრიტიკა ტექსში დარჩება.
It's very likely that this criticism will remain in the text.
როგორც კობამაც ახსენა ჩვენს რადიოსმენელს ახსოვს რომ გასულ კვირაში ერთობ შემაშფოთებელი განცხადებები გააკეთეს ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ ასევე სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პიტერ სემნებიმ მაგრამ როგორც ჩვენს კორესპონდენტს უთხრეს დიპლომატებმა ბრიუსელში ეს მაინც წინასწარი განცხადებები იყო და არ გამოხატავდა ევროკავშირის საერთო პოლიტიკას რუსეთის მიმართ კრიტიკული რეზოლუცია, რომელსაც სამშაბათს მიიღებენ, უკვე შეიძლება ჩაითვალოს კავშირის ოფიციალურ პოზიციას გამოხატავს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის საკრებულოს წევრის კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის მიერ პარტიის შემოწირულობის 20000 დოლარის აღების ფაქტი პოლიტიკური მიდგმა-მოთქმის საგნად რჩება. დავითაშვილი და მისი პოლიტიკური პარტნიორები შეწირულობის მიღებაში კანონის დარღვევას ვერ ხედავენ და კანონის დარღვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადანაშაულებენ. ისინი ამტკიცებენ, რომ აქამდე პარლამენტის წევრის ფარული თვალთვალი მიმდინარეობდა. თუმცა დავითაშვილის მხრიდან კანონის დარღვევის ფაქტზე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. რა გაგრძელება ახლავს სკანდალს, რომელშიც ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გაიხვია, ამის შესახებ ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ.
კობა დავითაშვილი თბილისის საკრებულოს წევრია და თავის ამ ახალ ამპლუაში მას სადეპუტატო იმუნიტეტი აღარ იცავს. ამ წლის მაისში ერთ-ერთ რესტორანში ალადან მირზაევისგან პარტიისთვის შემოწირულობის სახით 20000 დოლარის მიღების ფაქტის არ უარყოფს და ამ ფაქტში ვერც სამართალ დარღვევას ხედავს. შეგახსენებ 12 ოქტომბერს საქართველოს ტელევიზიებმა გაავრცელეს დავითაშვილისთვის ფულის გადაცემის ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერი, რაც გავრცელებული ცნობები ტელეკომპანიებს კონსერვატიული პარტიის ქვემო ქართლის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აკაკი კაპანაძემ მიაწოდა. კაპანაძე განმარტავს, რომ სწორედ მან დააკავშირა მირზაევი დავითაშვილს და მანვე განახორციელა ფულის გადაცემის ფარული ჩაწერა. ჩანაწერით ირკვევა, რომ ამასი სახით მიღებული 20000 დოლარის სანაცვლოდ ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მირზაევს საარჩევნო სიაში გამსვლელ ადგილს დაპირდა. კონდა თუ არა ადგილი მთელ ამ ისტორიაში კანონის დარღვევას კონსერვატორების და რესპუბლიკელების საარჩევნო ბლოკით თბილისის საკრებულოში შესული ერთადერთი დეპუტატი უსიამოვნო სკანდალში გაეხვა. შეკითხვას დაარღვია თუ არა მან კანონი იურისტები პასუხობენ. ფარული ჩანაწერის მიხედვით თუ იმშელებთ, ფულის გადაცემაში კანონის დარღვევა არ იკვეთება. თუმცა გასარკვევია რა მოხდა შემდეგ. პარტიამ როგორ გააფორმა შემოწირულობა ანონიმურად თუ გვარის მითითებით, სად წავიდა ეს თანხა და ასე შემდეგ. კანონი პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ უშვებს პარტიის მიერ ანონიმური ფინანსური და მატერიალური შემოწირულობების მიღებას. თუმცა შემოწირულობის საერთო ღირებულება წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 30000 ლარს. რაც შეეხება არაანონიმურ შემოწირულობას, ფიზიკური პირისგან ის არ უნდა აღემატებოდეს 30000 ლარს, იურიდიული პირისგან კი 100000 ლარს. 20000 დოლარი ლარის დოლართან დღევანდელი შეფარდები დაახლოებით 34800 ლარია. გამოდის დავითაშვილმა შემოწირულობა იმაზე მეტი მიიღო, რაც ფიზიკური პირისგან კანონით არის დაშვებულიო. აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი და იქვე დასცენს.
ნაღდი ანგარიშორებით ახდება ფულადი მიმოქცევები გარდა ამისა ნებისმიერი ფულის სახელის გადარიცხვა რომელიც არის 15000 ლარზე ვითქმდება და ფინანსური მონიტორინგის თქვა სავალდებულო ზედამხედველობის სფეროს
ფარული ჩანაწერი ზედაპირული დაკვირვებით კანონ დარღვევის ნიშნებს შეიცავს, ამბობს ბეჟაშვილი. თუმცა საკითხი შესასწავლია და სხვა იურისტების განმარტებით დასკვნები ნაადრევია. კანონ დარღვევა დეპუტატზე თვალთვალით. კობა დავითაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მის თვალთვალში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მაისის ფარული ჩანაწერი სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უნდა იყოს წარმოებული. ასეთივე შთაბეჭდილება ექნება დავითაშვილის პოლიტიკურ პარტნიორს, რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილს.
ერას ნახედა როგორც იყო გადაღებული, აქ აშკარად პროფესიონალის ხელიერია, კამერის დაყენების ადგილი, ფოკუსი და ყველაფერი.
მაგრამ ესეც ზედაპირული დაკვირვებით შექმნილი შთაბეჭდილება ბრალდებებს დამტკიცება სჭირდება ორივე მხრიდან. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს რამდენიმე წუთის წინ 18 საათზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წინასაარჩევნო დახარჯული თანხების ანგარიშის წარდგენის ვადა ამოეწურათ. კანონის თანახმად, კენჭისყრიდან 8 დღის განმავლობაში ფინანსური ანგარიშის წარდგენა იმ საარჩევნო სუბიექტებს ევალებათ, რომლებმაც საარჩევნო ბარიერი გადალახეს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ასეთი შედეგი 4 საარჩევნო გაერთიანებამ აჩვენა. მათგან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ფინანსური ანგარიში პირველმა ლეიბორისტულმა პარტიამ წარადგინა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ლეიბორისტული პარტიისთვის, ისევე როგორც არჩევნებში გამარჯვებული სამი სხვა სუბიექტისთვის, ფინანსური ანგარიშის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულება იყო. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებს ალბათ ლეიბორისტები დაკარგავდნენ, მაგრამ მათ კანონმორჩილება მაინც პირველებმა გამოამჟღავნეს. კანონის თანახმად, საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც არ წარადგენენ საარჩევნო კამპანიის ფონდის ანგარიშს დადგენილ ვადებში, სათანადოდ დაისჯებოდნენ. კერძოდ, სასამართლო მიიღებდა გადაწყვეტილებას არჩევნების შედეგების ამ საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების გაუთვალისწინებლად შეჯამების თაობაზე. ფონდის ანგარიშის არასწორად წარდგენისას პასუხისმგებლობა ფონდის განკარგულ პირებს დაეკისრებათ. ფონდის განკარგვის სამართლიანობის განსაზღვრას საარჩევნო სუბიექტების მიერ დახარჯული სახსრების მონიტორინგის ჯგუფი უკვე ხვალიდან შეუდგება. ჯგუფი საზოგადოების წარმომადგენლებით, იურისტებით და ლიცენზირებული აუდიტორებით დაკომპლექტდა და 5 ადამიანისაგან შედგება. ფინანსური მონიტორინგის ჯგუფი საკანონმდებლო სიახლეა და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პირველად ახორციელებს თავის საქმიანობას. მონიტორინგის ჯგუფმა გამარჯვებული პარტიების ანგარიშზე დასკვნა არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან 16 დღეში უნდა წარადგინოს, დანარჩენ პარტიებზე კი 40 დღეში. მანამდე კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კანცელარიაში ვადის ამოწურვის ბოლო დღეს და ლამის ბოლო წუთებზე ფინანსური ანგარიში წარადგინეს მრეწველებმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ბლოკმა დავითაშვილი, ხიდაშელი, ბერძენიშვილი. ერთი დღით ადრე შევიდა ლეიბორისტთა ანგარიში. პარტიის მიერ არჩევნებში დახარჯული თანხის საერთო მოცულობა 13,227 ლარი შეადგინა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საფინანსო განყოფილების უფროს ნონა ესებუას მოუსმინეთ.
ლეიბორისტების მაგალითზე შემიძლია აღიხსნათ, რომ მათ იურიდიული პირებისაგან შემოწირულობა არ მიუღიათ, შემოწირულობა მიიღეს 15 ფიზიკური პირისგან. მითითებულია ყველას სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის მოწმობა, რამდენი თანხა შემოიტანა თითოულმა. და მერე არის რაში გახარჯეს ეს თანხა, ამათ უბალანსდებათ. სულ შემოსული აქვს ამათ 13,277 ლარი.
რაც ალბათ არ არის ბევრი, ხო?
არა, რა თქმა უნდა, არ არის ბევრი.
თუ რიგითობას თანხის სიმცირის მიხედვით ავითვლით, მეორე ადგილზე წინასწარი მონაცემებით ბლოკი დავითაშვილი, ბერძენიშვილი, ხიდაშელი უნდა ვივარაუდოთ.
თანხის ჯამური რაოდენობა არის 90,000 ლარის ფარგლებში. წარდგენილია შუალედური ანგარიში ამ 5-6 დღის წინ იქნა წარდგენილი. ახლა ბოლო დღეების ხარჯები ზუსტება, რაიონებიდან შემოვიდა დოკუმენტები, ყველა დეტალზე მექნება პასუხი.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის მიერ დასახელებულ თანხასთან შედარებით დიდ თანხას ასახელებს მრეწველი გიორგი ცაგარეიშვილი, თუმცა ერთი გარემოების გათვალისწინებით.
შემოწირულობების ჯამი შეადგენს 523,758 ლარი და 51 თეთრი. აქიდან 523,000 ლარიდან ფაქტურად 70% ეს არის უფასო სარეკლამო დრო, რომელიც გამოყვეს ტელეკომპანიებმა. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეცდომაში არ შეგიყვანოთ ამ ციფრმა. 523,000 დაფიქსირებული, ოღონდ აქედან დაახლოებით ამ თანხის 70% უფრო მეტი არის უფასო სარეკლამო დრო.
გაცილებით მეტი თანხა მოიცვა მართველი პარტიის საარჩევნო ფონდმა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლების მთავარი შენიშვნა ამ პარტიის მისამართით საარჩევნო კამპანიის დროს ადმინისტრაციული რესურსის მაღალი აქტივობით გამოყენება და შესაბამისად საარჩევნო ფონდისა და საბიუჯეტო თანხების ერთმანეთისგან გამიჯვნის სირთულე იყო, საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო სწორედ ამ უკანასკნელი საარჩევნო სუბიექტის საფინანსო ანგარიში უნდა იყოს. საფინანსო მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნის გამოქვეყნების ბოლოვა და 26 ოქტომბერია.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ. მართველი პარტიის მონაცემებთან დაკავშირებით მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გესაუბრებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე, თითქმის მთელი ღამე, ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა, დისკუსია, დოკუმენტური კინო, მხატვრული კინო. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
მაშასე შეგიძლიათ ჩვენ სატელევიზიო გადაცემასაც უყუროთ, ახლა კი რადიო გადაცემას განვაგზავნოთ. საქართველოს პარლამენტში 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა დაიწყო. მომავალი წლის ფინანსური გეგმის საშემოსავლო ნაწილი 3,454,000,000 ლარს შეადგენს, ხარჯვითი ნაწილი კი 3,860,000,000 ლარს. ამ რიცხვებიდან ჩანს, რომ 2007 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები მიმდინარე წლის ბიუჯეტის მოცულობას აღემატება. თუმცა პროექტის მიმართ პარლამენტში განხილვისთანავე გამოითქვა შენიშვნები. რა არ მოსწონს პარლამენტს მთავრობის მიერ წარმოდგენილ 2007 წლის ბიუჯეტში, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
მიუხედავად იმისა, რომ 2007 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები გაზრდილია, მთავრობამ სხვადასხვა მუხლებთან ერთად უშუალოდ პარლამენტის დაფინანსებაც კი შეამცირა, 29 მილიონის ნაცვლად 27 მილიონი ლარი. არადა კანონის მიხედვით პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საკუთარი ბიუჯეტი უცვლელად უნდა ასახულიყო ქვეყნის საფინანსო გეგმაში.
ეს 2 მილიონი ეხებოდა აპარატის მოხელეთათვის ხელფასის მომატებაზე და ის საფუძვლად გათანაბრდებოდა მთავრობაში და პარლამენტის აპარატში ხელფასები და არის ერთი ტექნიკური ხარჯები, რომელიც ასევე აუცილებელია.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი დარწმუნებულია, რომ ფინანსთა სამინისტრო კანონის მოთხოვნას გაითვალისწინებს და პარლამენტის ბიუჯეტს 2 მილიონი ლარით გაზრდის.
არ შეიძლება რომ არ გაითვალისწინოს, ჩვენ ამ ვარიანტს არც ვეხილავთ.
ამბობს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილი. მის კომიტეტში ფინანსთა სამინისტროსგან ბიუჯეტის ისე დაგეგმა მოითხოვეს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში ერთიანი სახელფასო პოლიტიკის გატარება მოხერხდეს. სხვა შენიშვნები აქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ელენე თევდორაძეს. მას პენიტენციალური სისტემისთვის გამოყოფილი თანხა არ აკმაყოფილებს.
2 ლარი და 88 თეთრი დღეში. მაგრამ მე მათი საჭმელებს ვჭამ ხოლმე, როცა იქ ვარ, სინჯავდა.
საკმარისი იყო.
ხო, რას ლაპარაკობთ? ეგ არანაირ კალორიებზე არ იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ არც კარაკი, არც მარილი, არც შაქარი, აი ეს არის მათი კვება. და ყველაზე ძალიან რაც მე შემაშფოთა, იქ არის ექიმების ხელფასების გაზრდა და ნული არის მედიკამენტებზე. ახლა მე მაპატიეთ მე რა მჭირდება იქ ექიმი წამლების გარეშე. ეს იგი ისევ ეს გადადის ოჯახის მხრებზე.
ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ ამ და სხვა შენიშვნების გასატანად თავის კოლეგებთან ერთად ბოლომდე იბრძოლებს. მომავალი წლის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება თავდაცვა და საზოგადოებრივი წესრიგი. თუმცა, როგორც არაოფიციალურად გახდა ცნობილი, საფინანსო გეგმის პარამეტრებით უკმაყოფილოა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ასევე შემცირებულია თავდაცვის სამინისტროს ხარჯებიც.
შემცირებული, ამის შესახებ არაფერი არ ვიცი, გავიგებ აუცილებლად.
ამბობს თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკა რურუა. მის კომიტეტს ჯერ არ განუხილია 2007 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი. პროექტის ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ კი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა გოცირიძე გვესაუბრება.
ეს არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და წესრიგის უზრუნველყოფა, ეს არის ინვესტიციების განხორციელება ინფრასტრუქტურაში, ძირითადად ამ შემთხვევაში გზები გულისხმება. ეს არის ინვესტიციები თვითონ ჯანდაცვის და განათლების სექტორებში და მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა.
მიუხედავად ბიუჯეტის მოცულობის ყოველწლიური ზრდისა, რიგითი მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ფიქრობს, რომ მასზე ბიუჯეტის მატება ნაკლებად აისახება.
ნუ არა, საერთოდ არ იგზნო არაფერი. იგი მსგავსი არაფერი არ იგზნო, მე მგონი ვარესობისკენ მივიდივართ კიდე.
იგივე. ერთი აზრისა ვარ ჩვენ, სულ ყველა მგონია.
ვეთახმები. აჩ არაფერი არ იგზნობა მაგ დაგვარ.
ჯერ არა, მაგრამ ნუ არ ვიცი, შეიძლება მე სამომავლოდ პერსპექტივა იყოს რაღაც ისეთი, რომ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში.
კახამ ჭედლიძემ მოამზადა მასალა 2007 წლის ბიუჯეტის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ხუჩაბად შეერთებულმა შტატებმა გაერუს უშიშროების საბჭოს ჩრდილოეთი კორეისთვის სადამსჯელო სანქციების დაწესების შესახებ რეზოლუციის შერბილებული ვერსია წარუდგინა. სანქციები კომუნისტურ ქვეყანას ატომური იარაღის გამოცდისთვის უნდა დაუწესდეს. ვაშინგტონს სურს, რომ რეზოლუციას კენჭი დღეს უყარონ. თუმცა უშიშროების საბჭოს ორი მუდმივი წევრის, ჩინეთის და რუსეთის პოზიცია კენჭისყრის ჩატარებას ეჭვის ქვეშ აყენებს. სალომე ასათიანი გესაუბრებათ.
ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად წარადგინა უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომლითაც ჩრდილოეთ კორეას სანქციები უნდა დაუწესდეს. ვაშინგტონი იმედოვნებს, რომ პროექტის ეს ვერსია პეკინთან და მოსკოვთან სანქციათა კონკრეტული სახის შესახებ არსებულ უთანხმოებას გაანეიტრალებს. კომპრომისის სახით შეერთებული შტატები უარს ამბობს სანქციების გაეროს ქარტიის მე-7 თავის თანახმად დაწესების მოთხოვნაზე, რაც იმ შემთხვევაში, თუ ფხენიანი დაუმორჩილებლობას გამოავლენ და მის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას ხდიდა შესაძლებელს. რეზოლუციის ახალი ვერსია სანქციების დაწესებას მე-7 თავის მხოლოდ 51 მუხლის გათვალისწინებით ითხოვს. ეს ეკონომიკურ სანქციებს და სხვა ზომებს ითვალისწინებს, თუმცა შეიარაღებული ძალების გამოყენება შესაძლებელი არ არის. სავარაუდოდ ეს ცვლილება, როგორც ჩინეთს, ისე რუსეთს დააკმაყოფილებს. ჩრდილოეთი კორეის განიარაღება ორივე ქვეყანას სურს. თუმცა ქვეყნები შიშობენ, რომ მოლაპარაკების მიღმა სხვა ზომების ამოქმედება რეგიონში დესტაბილიზაციას მოიტანს. ჩინეთი ჩრდილოეთი კორეის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია. ფხენიანთან ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირები რუსეთსაც აქვს. თუმცა უთანხმოებას რეზოლუციის პროექტის ახალ ვერსიაში გამოთქმული გარკვეული ასპექტებიც იწვევს. შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეაში შემავალი და გამომავალი მსხვილი ტვირთის საერთაშორისო ინსპექტორების მიერ შემოწმებას მოითხოვს. ამას ჩინეთი ეწინააღმდეგება. პროექტით გათვალისწინებულ სხვა პუნქტებს, როგორც ჩანს, მხარდაჭერა ექნება. მათ შორის ყველა სახელმწიფოსთვის მოთხოვნის საყენებას ემბარგო დააწესონ ისეთ მასალებზე, რომლებიც ფხენიანმა შესაძლოა სარაკეტო და ბირთვულ პროგრამებში გამოიყენოს. ამასთან ერთად საუბარია ფინანსურ სანქციებზე და ოფიციალური პირებისთვის გადაადგილებაზე აკრძალვის დაწესებაზე. ხუთშაბათს 12 ოქტომბერს გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბოლტონმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იმედოვნებს რეზოლუციას კენჭს პარასკევს უყრიან.
The council should try to respond to a nuclear test.
საბჭო უნდა ეცადოს ატომური იარაღის გამოცდას იმავე კვირაში უპასუხოს, რომელშიც საკუთრივ ეს გამოცდა შედგა. არ ამგონია ამით ზედმეც ვითხოვდეთ. რეზოლუციის მნიშვნელოვან ასპექტებზე განსხვავებული მოსაზრებები კვლავაც არსებობს. ამაზე მუშაობას გავაგრძელებთ, მაგრამ ეს არ მოხდება სწრაფი და ძლიერი რეაგირების შესაძლებლობის დაკარგვის ხარჯზე.
თუმცა ბევრის აზრით, ყველა ასპექტის შეჯერებამდე რეზოლუციის კენჭის ყრაზე გატანამ შეიძლება შედეგად ის მოიტანოს, რომ უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრიდან ერთ-ერთი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. ეს კი ჩრდილოეთი კორეისთვის საბჭოს პასუხს მნიშვნელოვნად დაუკარგავს ეფექტიანობას. ფხენიანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების მზარდ ზეწოლას საომარი აქტის კლასიფიკაციას მისცემს და საპასუხო ზომებს მიიღებს. კომუნისტური რეჟიმი არ აკონკრეტებს, რა ნაბიჯების გადადგმა აქვს მხედველობაში.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ რეზოლუციის თაობაზე. სალომე, ცოტა ხანში სხვა თემაზე გესაუბრება. ახლა შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ბანგლადეშელ ბანკირს და მის მიერ დაარსებულ ბანკს გადაეცა. მუჰამედ იუნუსმა ბანკი გრამინი თავის ქვეყანაში სიღარიბესთან ბრძოლის მიზნით დააარსა. აი ამ თემაზე გესაუბრებათ ახლა სალომე ასათიანი.
იყო დრო, როდესაც უკიდურესად ღარიბი ადამიანებისთვის საბანკო კრედიტების გაცემა წარმოუდგენელ იდეად აღიქმებოდა. ეს 3000 წლის წინ იყო. მანამ სანამ ბანგლადეშელმა მუჰამედ იუნუსმა მიკროკრედიტების გაცემა დაიწყო. იუნუსის პროექტმა საბანკო სისტემაში გაბატონებული შეხედულებები მნიშვნელოვნად შეცვალა. რაც უფრო ნაკლები მოგეპოვება, მით უფრო მაღალია შენი პრიორიტეტულობა, ეუბნებოდა ბანკირი ღარიბებს. ახლა კი ნობელის კომიტეტი აცხადებს, რომ იუნუსის ხედვა და მისი ბანკი მილიონობით ადამიანს სიღარიბის დაძლევაში დაეხმარა, და არა მხოლოდ ბანგლადეშში, არამედ მთელ მსოფლიოში.
დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა ინდივიდს აქვს ღირსეული ცხოვრების უფლება და პოტენციალი. იუნუსმა და ბანკმა, გრამინმა სხვადასხვა კულტურებს და ცივილიზაციებს აჩვენეს, რომ საკუთარი განვითარებისათვის მუშაობა ყველაზე ღატაკებსაც შეუძლიათ.
ეს გახლავთ ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელმძღვანელი ოლე დანბოლდ მუესი. მუჰამედ იუნუსის თქმით, ტერმინი მიკროკრედიტი მას არ ეკუთვნის. მან ეს ცნება უბრალოდ საკუთარი ცხოვრების მისიად აქცია. მცირე კრედიტების გაცემა ღარიბ ადამიანებზე და განსაკუთრებით ქალებზე დაიწყო. მისი კრედიტი, როგორც წესი, 100 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ღარიბები ამ თანხას რაიმე ისეთის შესაძენად ხარჯავენ, რაც მათ მოგებას მოუტანს, ბამბის ან საქსოვი ბამბუკის მაგალითად. ბანკი გრამინი აცხადებს, რომ დავალიანების გადახდას თითქმის ყველა ახერხებს, რასაც ბანკისთვისაც მოგება მოაქვს. ოლე დანბოლდ მუესი ბანგლადეშელი ბანკირის სამუშაოში ადამიანის უფლებების დაცვის განზომილებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
Lasting peace cannot be achieved.
სტაბილური მშვიდობა ვერ დაისადგურებს, თუკი მოსახლეობის ფართო ჯგუფები ვერ შესძლებენ სიღატაკის დაძლევას. მიკროკრედიტის გაცემა ამისათვის ერთ-ერთი საშუალებაა. ხალხის წიაღიდან წამოსული ინიციატივები განვითარებისათვის ამავე დროს დემოკრატიის გამტკიცებას და ადამიანის უფლებების დაცვას ემსახურება.
წარსულში მუჰამედ იუნუს ხშირად აღუნიშნავს, რომ სიღარიბესთან ბრძოლაში კომპიუტერული ტექნოლოგიის გამოყენება ეფექტიანი იარაღია. მაგალითად, 2000 წელს გაეროს წინაშე გამოსვლისას ბანკირი აცხადებდა.
Микрокредиты сустепс ძალას აძლევს. იგივეს მიღწევა შეიძლება საინფორმაციო ტექნოლოგიით. Микрокредиты და საინფორმაციო ტექნოლოგიით კონკრეტულ ინდივიდს საშუალება ეძლევა კონკურენტუნარიანი გახდეს და საკუთარი ცხოვრება განაგოს. ეს ორივე საშუალება არაჩვეულებრივია და ერთმანეთს ავსებს. მათი ერთიანობით გლობალური სიღარიბის დაძლევის რეალური შანსი ჩნდება.
დღეს კი ბანგლადეშელმა ბანკირმა ნორვეგიის ტელევიზიას უთხრა, რომ ნობელის პრემიით დაჯილდოებას ის უდიდესი სიხარულით შეხვდა. თქვენ სიღარიბესთან ბრძოლის ოცნებას ხორც ასხამთო, განუცხადა ბანკირმა ნობელის კომიტეტს.
სალომე ასათიანი გესაურავთ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ახალ ლაურეატზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას.
ვიფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს გაყინულ კონფლიქტებზე.
დღევანდელი რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა, რომელიც მიზნას თითქოს ისახავს, რომ გააქტიროს საერთაშორისო თანამეგობრობა, მუშაობს საპირისპირო მიმართულებით, ანუ კონფლიქტი სულ უფრო იყინება.
ვისაუბრებთ აგრეთვე ორ ქვეყანას შორის კრიზისში დასავლეთის პოზიციაზე.
თავარი ალბათ ის, თუ რამდენად დიდია მხარდაჭერა გამოჩდება სულ მალე, როდესაც კოსოვოს საკითხი დადგება დღის წესრიგში.
შემოგთავაზებთ მასალას თბილისში საუკუნის წინანდელი რუსული შავრაზმული დარბევების შესახებ.
საზოგადოებამ, ინტელიგენციამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა დროზე აუღეს ალბათ. მიხვდნენ საიდან იყო ეს დაგეგმილი და რა სასახავდა მიზნად და არ დაუწყიათ სამაგიეროდ რუსული მოსახლეობის დარბევა და დაციოკება.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გერმანიაში მცხოვრები ქართველი პიანისტი ანა ნოგოგიელი, რომელიც ამ დღეებში გვესტუმრა ჩეხეთის დედაქალაქში. პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ჩანს, რუსეთში პრეზიდენტ პუტინის ხელისუფლება კვლავ დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს. ყოველ შემთხვევაში 7-8 ოქტომბერს რუსეთის 153 დასახლებულ პუნქტში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ დაადასტურა, რომ საქართველოს მისამართი წარმოებული პოლიტიკის მიმართ რუსეთის საზოგადოება თავისი ხელისუფლების სტრატეგიასა და ტაქტიკას სრულად იზიარებს. მაგალითად, საზოგადოებრივი აზრის ინსტიტუტის სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად გამოკითხულთა 61% ეთანხმება რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი ივანოვის მოსაზრებას, რომელმაც საქართველოს ბანდიტური სახელმწიფო უწოდა. თამარ ჩიკოვანი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს.
რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით გამოკითხულთა უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ რუსეთმა თბილისის პოლიტიკას მაქსიმალურად მკაცრი სანქციებით უნდა უპასუხოს. 40%-ის აზრით ეს ეკონომიკური ბლოკადა უნდა იყოს. 37% თვლის, რომ საჭიროა უკანონო მიგრანტების რუსეთიდან გაძევება. გამოკითხულთა 20% კი საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას უჭერს მხარს. რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობები ბოლო ათწლეულის განმავლობაში უღრუბლო არასდროს ყოფილა. თუმცა ამჟამინდელი ვითარება სრულმასშტაბიანი კონფლიქტის ფორმებს იძენს. სხვათა შორის კონფლიქტოლოგების განმარტებით კონფლიქტი მხოლოდ ნეგატიური მოვლენა არ არის. შესაძლებელია კონფლიქტის შედეგად დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ურთიერთობების ახალი, უფრო ეფექტური მოდელი ჩამოყალიბდეს. ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ იზიარებს გოგი ხუთიშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი.
ყოველ კრიზისი შესაძლებლობა შეიცავს. ანუ ჩნდება რაღაცა, ესე იგი, აი მოულოდნელი ან ახალი შესაძლებლობა კონფლიქტის შედეგად, რომელმაც შეიძლება რაღაცა განვითარება, რაღაცა ახალი მიმართულება წაიყვანოს. მაგრამ ეს არის ძალიან სარისკო. მით უმეტეს, როდესაც კონფლიქტი არის პოლიტიკის შედეგად, პოლიტიკა უნდა იყოს იმდენად გათვლილი, რომ მინიმიზაცია მოახდინოს ამ სარისკო ფაქტორების.
დღევანდელი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მიზეზი საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და ამ კონფლიქტების მოგვარებაში რუსეთის შუამავლობის ასე თქვათ არაადეკვატურობაა. საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის ზონებიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანისა და კონფლიქტის მოგვარების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების უფრო აქტიურ ჩართვას მოითხოვს. გოგი ხუთიშვილის აზრით საქართველოში არსებულ კონფლიქტებთან მიმართებაში დასავლეთის გააქტიურების შესაძლებლობა ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ძალიან ცირია.
დღევანდელი რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა, რომელიც მიზნას თითქოს ისახავს, რომ გააქტიურო საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ უფრო აქტიური ზომები და უფრო მეტი ზეგავლენა რუსეთზე მოახდინონ და დაგვეხმარონ, რომ ესე იგი გავიყვანოთ აქედან სამშვიდობო რუსეთის სამშვიდობო ძალები და ცვლილებები მოხდეს კონფლიქტის ზონაში, მუშაობს საპირისპირო მიმართულებით. ანუ კონფლიქტი სულ უფრო იყინება. ესე იგი სულ უფრო მეტი წელი დაჭირდება არა ამთავრობას, ეს გამორიცხული ამთავრობამ დაიბრუნოს ეს ტერიტორიები. მომავალ ქართულ მთავრობას ჩვენ ურთულებთ იმას, იმიტომ რომ უფრო მეტი წელი დაჭირდება, რომ ესე იგი გადალახოს ის დაბრკოლებები, რომელიც დღეს იქმნება. აი ამაშია პრობლემა.
პრობლემა ისიც, თუ ვინ შეცვლის რუსეთის სამშვიდობო ნაწილებს კონფლიქტის ზონაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია რეგიონულმა ორგანიზაცია სუამმა აიღოს თავის თავზე. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ სუამი სამშვიდობო ნაწილების ჩამოყალიბებას გეგმავს. გოგი ხუციშვილს ეს პერსპექტივა აეჭვებს და აი რატომ?
აქ გუამის ამბავს ცოტა, ესე იგი, ართულებს აზერბაიჯანის პოზიცია ბოლო დროს, რომელიც არის ძალიან ფრთხილი გახდა ბოლო დროს. ესე იგი, შეება უკრაინა, ესე გამოდის. და უკრაინა თქვა აიღებს ამას თავის თავზე, მაგრამ ამას საერთაშორისო სანქცია ექნება? აი საერთაშორისო სანქციის მიღება იქნება ძალიან ძნელი.
არანაკლებ ძნელი იქნება რუსეთში ანტიქართული განწყობილების შენელება. ქსენოფობიით ისედაც გამორჩეულ რუსეთში რუსეთის პოლიტიკოსთა ანტიქართული განცხადებები ნოყიერ ნიადაგზე მოხდა. ამბობს გოგი ხუთიშვილი და ასეთ პროგნოზს აკეთებს.
მე ვთვლი, რომ აი აქ უკვე რომ კიდევაც პოლიტიკოსებმა რომ ესე იგი რაღაცა მიაღწიონ შეთანხმებას და თქვან რომ ბოდი ეხლა მიმოძრავოთ უკან ნორმალიზაციისკენ, დავანებოთ თავი ყველაფერს რაღაცა უკვე და რაღაცა დობის აღდგენის ფაქტორები უკვე შევქმნათ. ასე ესე იგი სწრაფად ეს საზოგადოებებზე არ გავრცელდება. რუსეთში არის უკვე იმდენად გძინვარებს ანტიქართული ისტერია, რომ ეს უკვე გადაედო საზოგადოებას. საზოგადოებაში უკვე ქართველის გამოჩენა უკვე სახიფათოა. იქ არის ესე იგი ქუჩაში ხდება საშიში და ქართველი კაცის გავლა და საერთოდ იქ ყოფნა და მუშაობა და ცხოვრება. ამის შეცვლას დაჭირდება დიდი დრო.
ეს გახლავთ კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი. მას თამარ ჩიკოვანი ესაუბრა. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. საქართველო არ წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთისთვის, მაგრამ რომ გაუძლოთ, ჩვენს გვერდით ჩვენი მეგობრები უნდა დადგნენ. ამერიკის Wall Street Journal-ის ორი დღის წინანდელ ნომერში ეს სიტყვები გამოაქვეყნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ციტატა: თუ ერთი ჩვენგანი მაინც დაემორჩილება უხეშ ძალას და ერთაშორისი შუღლის პოლიტიკას, ეს ნიშნავს, რომ საფრთხე ემუქრება ყველას. ციტატის დასასრული. გავლენიან ამერიკულ გაზეთში დაბეჭდილი ამ წერილით სააკაშვილი ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოების დარწმუნებას, რომ საქართველოს მხარდაჭერა აუცილებელია უსაფრთხოების დასალური სივრცის შესანარჩუნებლად. რამდენად გამოხატულია საქართველოს პრეზიდენტის მოთხოვნილი ეს მხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან, ამის გარკვევას დავით პაიჭაძე შეეცადა საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტთან, კონრად ადენაუერის ფონდის წარმომადგენელთან საქართველოში, დავით აფრასიძესთან.
Wall Street Journal-ში სტატიის გამოქვეყნებამდე საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიმე მკვეთრი ნაბიჯი გადადგა. რუსეთის კომპლექსური რეაქციის საბაბად მთავარი სადაზვერვო სამართველოს ოფიცრების საქართველოში დაკავება და საჯაროდ გამოჩენება იქცა. საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი დავით აფრასიძე ფიქრობს, რომ საქართველომ ესეც მსოფლიო საზოგადოებრიობის ყურადღების მისაქცევად გააკეთა. შესაძლოა საქართველოში მხარდაჭერის გამომხატველ მკვეთრ განცხადებებსა და სულებს მოელოდნენ, მაგრამ ეს არ მოხდა.
თუმცა თუ გადავავლებთ თვალს ვიზიტების დინამიკას, თუნდაც თბილისში შემდგარს, მე მგონი მხარდაჭერა მაინც ახეზე არის, იმიტომ რომ გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტი აქ, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლატვიის წარმომადგენელი არის ჩამოსული, სულ ამ დღეებში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის წარმომადგენელი. ანუ ეს მიუთითებს, რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯები იმაზე, რომ გარკვეულწილად მხარდაჭერის მომენტი არ არსებობს.
ევროპელი დიპლომატების ვიზიტებს დავით აფრასიძე უმატებს ლიტვის სეიმში გამართულ მსჯელობას საქართველოზე რუსეთის ზეწოლის შესახებ, ლიტვიდან რუსი დიპლომატის გაძევებას, ევროკავშირის მოწოდებას მოიხსნას რუსეთის სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ. ჩემი რესპონდენტი ამავე კონტექსტში ათავსებს გერმანიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს გაკეთებულ ერთ განცხადებასაც. რუსეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ცნობილია, რომ საუბრისას შეეხნენ საქართველოს თემას.
პარალელურად, მაგალითად, შინაგან საქმეთა მინისტრმა შოიბლემ ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ რუსეთთან გარდა ენერგიის საკითხებში მათ განსაკუთრებული ურთიერთობა არ აქვთ. არა, გერმანიის ყოველთვის შროდერის დროს ქონდა განსაკუთრებული ურთიერთობაზე ხაზგასმა. ზოგადად ეს კითხვა პუტინსაც დაუსვა ზუდოიჩის საიტუნგის ჟურნალისტმა, რას ამბობთ ამაზე, რომ მე რო ეს იყო ამერიკელებისთვის გაკეთებული განცხადებაო.
თუმცა ამ ფონზე დავით აფრასიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი აპირებს სავიზო რეჟიმი გაუმარტივოს რუსეთის მოქალაქეებს და ასეთ შემთხვევაში ძნელია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეები დაარწმუნო, რომ საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნა და საქართველოს მოქალაქეობა ეს არის გზა ევროპისაკენ. ისინი დაასკვნიან, რომ გზას ევროპისაკენ მათ რუსეთი უკვალავს. რუსეთის ეს განზრახვა დღეს ქართული დიპლომატიის გადასაჭრელ ამოცანას წარმოადგენს.
მაგრამ თავარი ალბათ ის, თუ რამდენად დიდია მხარდაჭერა გამოჩდება სულ მალე, როდესაც კოსოვოს საკითხი დადგება დღის წესრიგში. ალბათ მოსამზადებელი პერიოდი რუსეთში უკვე დაწყებული აქვს, იმიტომ რომ აი დნესტრისპირეთმა მიმართა აღიარების თხოვნით, ეხლა აფხაზეთმა მიმართა აღიარების თხოვნით, დღეს და ხვალ ალბათ ოზეთიც მიმართავს რუსეთს, დუმას მიმართეს ოფიციალურ აღიარების თხოვნით და რამე მაინც გონია, რომ რუსეთისთვის ეს მაინც კიდე სათამაშო კარტი იქნება, რომელსაც ბოლომდე არ გაათამაშებს მაინც საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციის და გათვალისწინებით. ალბათ ამაში გამოიხატება ყველაზე მეტად მერე დასავლეთის მხარდაჭერა.
რუსეთის პოლიტიკისადმი საქართველო ასეთი მტკიცე არასოდეს ყოფილა. თუმცა Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ წერილში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიანიშნა, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე ქვეყანა სიმტკიცეს ვერ შეინარჩუნებს. ამ შეუპოვრობისათვის და პოზიციათა არდასათმობად საქართველოს უახლოესი ისტორიული გამოცდილებაც უმაგრებს ზურგს. საქართველოში ძალიან ცოტას თუ მიაჩნია სადავო აზრი, რომ ბოლო 15 წლის მანძილზე რუსეთთან კომპრომისებმა არ გაამართლა მათთან დაკავშირებული სასურველი შედეგების მოლოდინი. მაგრამ უარყოფითი გამოცდილების გარდა რა პოზიტიური არგუმენტები არსებობს ამ უკომპრომისობისა თუ შოუვალობის სასარგებლოდ? აი რას ამბობს დავით აფრასიძე.
პოზიტიური არგუმენტი ამ პოზიციის სიმყარისა არის პირველ რიგში სწორედ ის, რომ დახმარება მოდის უფრო ხშირად მაშინ, როდესაც ეს დახმარება დამხმარეს უფრო ნაკლები უჭდება. როდესაც ხედავენ, რომ ეს ქვეყანა მართლაც არის დაინტერესებული რაღაც მიზნის მიღწევაში და მას ცოტა დახმარება სჭირდება და ის ამის გამკეთებელია, მას უფრო ეხმარებიან. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ამერიკელებს მართლაც აქვთ გარკვეული ინტერესები ამ რეგიონში, აქვთ მორალური დაინტერესებაც იმაში, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველი ვითარების ფონზე უკრაინაში, თქვა ცენტრალურ აზიაში დათმობების ფონზე, საქართველოს მართლაც არის საჯდო ხვა, შეძლებს თუ არა ამერიკა აქ რაღაც პოზიციების გამყარებას.
საქართველოში კონრად ადენაურის ფონდის წარმომადგენელს დავით აფრასიძეს, დავით პაიჭაძე ესაუბრა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პრაღიდან. რუსეთში ქართველების წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია ამასინათ ქართული წარმოშობის რუსმა მწერალმა ბორის აკუნინმა, იმავე გრიგოლ ჩხარტიშვილმა, ნიკოლოზ მეორის დროინდელ შავრაზმულ პოგრომებს შეადარა. აკუნინისვე თქმით, მრავალეროვნული რუსეთისთვის ცარისტული რუსეთის მსგავსად უაღრესად საშიშია რუსული ნაციონალიზმის თემით სპეკულირება. აკუნინ ჩხარტიშვილის ნათქვამთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს კორესპონდენტი ალექსანდრე ელისაშვილი ცარიზმის პერიოდში საუკუნის წინ თბილისში მომხდა რამდენიმე შავრაზმულ დარბევას და მის შედეგებს შეგვახსენებს.
ხელმწიფის სურათებითა და სიმღერით ღმერთო დაიცავ მეფე გაიარეს ქუჩებში ეგრეთ წოდებული პატრიოტული ორგანიზაციის წევრებმა. გოლოვინის პროსპექტზე ჯარმა ისინი თავისუფლად გაატარა და მისცანება მეფის მოადგილის სასახლესთან მისვლისა. ამ დროს ქალაქში ხმა გავრცელდა, რომ ეს ხალხი კეთილი საქმისთვის არაა გამოსული, არამედ სურს გამოიწვიოს სისხლის ზღვრა. წერდა გაზეთ ივერი 1905 წლის 21 ოქტომბერს. იმ დღეს თბილისში სისხლის ზღვრა არ მომხდარა, მაგრამ ყველაფერი წინ იყო. იაპონიასთან დამამცირებელი მარცხისა და ამის შედეგად ქვეყანაში დაწყებული რევოლუციური მოძრაობის განეიტრალება ნიკოლოზ მეორის ხელისუფლებამ რუსული ნაციონალისტურ შავრაზმული ძალების მეშვეობით განიზრახა. მთელს იმპერიაში დაიწყო რუსი ეგრეთ წოდებული პატრიოტების მიერ გერმანული, ებრაული და მუსლიმანური უმცირესობების პოგრომები. ეთნიური დარბევების ანტირევოლუციური იარაღად გამოყენება ცარისტულმა რეჟიმმა კავკასიაშიც სცადა. პირველ სამწუხარო შედეგად ბაქოში სომხებისა და აზერბაიჯანელების სისხლის ზღვრული შეტაკებები იქცა. ამ შედაგებების გადმოტანის მცდელობები თბილისშიც იყო, თუმცა მცირე მსხვერპლის მიუხედავად ძირითადად ქართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ამ ტალღის შეჩერება მოახერხეს. ამის შემდეგ თბილისში გააქტიურდნენ რუსული შავრაზმული ორგანიზაციის რუსი ხალხის კავშირის წევრები. 1905 წლის 21 ოქტომბრის მოთელვითი მანიფესტაციის შემდეგ მათ 22 ოქტომბერს დღევანდელი რუსთაველის გამზირზე ხელახალი მანიფესტაცია და ნამდვილი სასაკლაო მოაწყვეს.
პრბოს ცემდა ყველას, ვინც კი მოხვდებოდა ხელში. ამის შემდეგ გაიცა ბრძანება სროლის შესახებ. ასტყლა საშინელი სროლა, რომელიც გაგრძელდა განუწყვეტლივ თითქმის 2 საათი. ამ ხნის განმავლობაში მანიფესტანტების და ყაზახების ნაწილმა, რომელიც შეიჭრა მანთაშევის ეზოში, სრულიად დაარბია ეს სახლი. სროლის დროს ბაირაღებით, მეფის სურათითა და ჰიმნის მღერით პატრიოტული მანიფესტაცია გაეშურა სასახლისკენ, სადაც განუწყვეტლივ ურას ძახილით მიესალმა მეფის მოადგილეს.
ამის შესახებ ივერია წერდა. გაზეთ ცნობის ფურცლის მონაცემებით მეორე დღეს ქალაქი გლოობდა. მიხეილის საავადმყოფოს ეზოში დილიდან შეგროვილი იყო აუარებელი ხალხი. ანატომიურ განყოფილებაში ეძებდნენ ნაცნობებს, მეგობრებსა და მახლობლებს. 22 ოქტომბრის რბევის მსხვერპლის საშინლად დამახინჯებულნი და გაძარცულნი იყვნენ. რუსულ შავრაზმულ დარბევას 38 ადამიანი შეეწირა, 66 კი დაიჭრა. ოფიციალური რუსული პრესა ინციდენტში დამნაშავედ ანონიმურ პროვოკატორებს ასახელებდა, რომლებმაც თითქოს ვაშტა გიმნაზიის შენობიდან სროლა ატეხეს, თუმცა ამის არავის ჯეროდა. ამ თემაზე საუბრისას ისტორიკოსი ვახტანგ გურული კმაყოფილები დააღნიშნავს, რომ ტფილისის საზოგადოება არ წამოეგო პროვოკაციას და ამ საშინელ პოგრომს საპასუხოდ რუსული მოსახლეობის დარბევა არ მოჰყოლია.
საზოგადოებამ, ინტელიგენციამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა დროზე აუღეს ალღო. მიხვდნენ საიდან იყო ეს დაგეგმილი და რა სისახავდა მიზნად და არ დაუწყიათ სამაგიეროდ რუსული მოსახლეობის დარბევა და დაძიოდება.
თუმცა რუსული შავრაზმული დარბევები თბილისში მხოლოდ 22 ოქტომბრით არ დასრულებულა. რამდენიმე თვის მანძილზე რუსი პატრიოტები და რუსული არმია განსაკუთრებული სისასტიკით ებრძოდნენ მთელს კავკასიაში, როგორც მარქსისტულ, ასევე ეროვნულ გამოვლინებებს. ამის შედეგი იყო, რომ თავარმართებლის ბრძანებით სომეხ ნაციონალისტთა თავშესაფრად მიჩნეული თბილისის სომხური სემინარიის შენობას არტილერიის ცეცხლი გაუხსნეს. შემდეგ ჯერზე კი 1906 წლის 4 ივლისს რუსმა солдатებმა შტურმით აიღეს დღევანდელი ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე ქართული ვაშტა გიმნაზია. სწორედ ამ დარბევა შეეწირა 33 წლის პედაგოგი და პუბლიცისტი შიო ჩიტაძე. იგი რამდენიმე ჯარისკაცმა მიბრძნით გასროლით მოკლა და შემდეგ ხიშზე ააგო. ეს ფაქტი ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ 30-იან წლებში გაიხსენა და თავარმართებელ ერმოლოვის ყოფილ ქუჩას ჩიტაძის სახელი უწოდა. ჩვენ ჩიტაძის ქუჩის კუთხეში მდგომები იმის გარკვევა შევეცადეთ, ახსოვდა თუ არა დღევანდელ თბილისში ვინმე საუკუნის წინანდელი დარბევის მსხვერპლი პედაგოგის ვინაობა.
აი ამ ქუჩას ხომ ჩიტაძის ქუჩა?
აი ჩიტაძის ქუჩა.
და ვინ იყო ხომ არის?
არ ვიცი ნამდვილად.
ჩიტაძის ქუჩა ხომ არის?
დი.
ვინ იყო არის?
არ ვიცი.
ჩიტაძის ქუჩა ხომ არის?
აი ეს
ვინ იყო ხომ არის? შიო ჩიტაძე. არა. შიო ჩიტაძეს მსმენიათ ვინ იყო?
მართალია, შიო ჩიტაძე დღევანდელ თბილისში აღარ ახსოვთ, მაგრამ ახლა ყველა გაფაციცები დადევნებს თვალყურს რუსეთში ქართველთა შევიწროებას. რა მიიღო ცარისტულმა რუსეთმა შავრაზმული პოლიტიკის მხარდაჭერით, კარგა ცნობილია. ის კი უცნობია, იღებს თუ არა ყურად თანამედროვე რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა ქართული წარმოშობის წერილის ბორის აკუნინის შეგონებას შავრაზმული ტალღის აგორებისა და სახელისუფლებო მხარდაჭერის დაუშვებლობის შესახებ. ერთი კი უდაოდ სასიამოვნო ფაქტია. საუკუნის წინანდელის მსგავსად თბილისსა და მთელ საქართველოში ეთნიკური რუსების საპასუხო შევიწროება არ დაწყებულა. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მსგავსი ფაქტების შესახებ არაფერია ცნობილი. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მასალა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, უცინარეს ყოვლისა მუსიკის მოყვარულებს დააინტერესებს. ეს გახლავთ ინტერვიუ ახალგაზრდა ქართველ პიანისტთან ანანო გოგიელთან. ანანო ამ დღეებში რამდენიმე დღით პრაღაში იყო ჩამოსული ბერლინიდან, სადაც ბოლო წლებში ცხოვრობს და სწავლობს. რასაკვირველია, როგორც პროფესიონალი მუსიკოსი კონცერტებსაც იძლევა. თუმცა ჯობს თვით ანანო გოგიელს მოუსმინეთ. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელმა უმასმინდლა და თავდაპირველად ბერლინზე გამოგითხა.
მე ბერლინში 2 წელი ეს იყო სწავლობ პროფესორ პასკალ დე ვოიონთან. და ჯერჯერობით ვარ სტუდენტი, ასე რომ მე ისეთი ცხოვრება არ მაქვს, რომ ყოველ კვირა კონცერტი მქონდეს. ეს არის სწავლის პროცესი და რა თქმა უნდა, მას ახლავს ბევრი და საინტერესო კონცერტი. ეს იქნება კამერული მუსიკის კონცერტები, მომღერლებთან თანამშრომლობა. ხა ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ერთი წლის წინ ფილარმონიაში დავუკარი დირიჟორ შტეფან მაინიკესთან ერთად შოპენის საფორტეპიანო კონცერტი. მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა არის სწავლის პროცესი.
და სწავლით, როგორც ვიცი, უკვე რამდენიმე წელია სწავლობთ. აი რა ეტაპზე ხართ ახლა? სწავლა სიბდილამდეა საერთოდ, მაგრამ რაღაც მომენტში ალბათ აღარ გეყოლებათ ეს მენტორი, პროფესორი. აი რამდენი ხანი აპირებთ კიდე და რა ეტაპზე ხართ?
მე 23 წლის ვარ, ამიტომ ჯერჯერობით თავისუფლად შემიძლია კიდე 5 წელიწადი, 4 წელიწადი რამე კონსერვატორიაში სწავლობდე. პიანიზმი იმდენად რთული რამეა, რომ სრულად მარტო ძალიან რთული ამის მოხერხება. ანუ მე ესე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც, როცა 15-ის ვიქნები, 40-ის, ყოველთვის დამჭირდება მუსიკოსის აზრი, რომ მოსოთ მე ვენდობი. ასე რომ ეს პროცესი არ სრულდება.
და პასკალ დე ბუიონი თქვენთვის არის ის მუსიკოსი, რომლის ასაც ენდობით.
ნამდვილად.
და თქვენ ანანო არა მარტო მასთან გისწავლეთ, არამედ მანამდე იყავით სხვაგან, ევროპის სხვა ქვეყანაში და თბილისშიც თუ სწავლობდით.
თბილისში მე დავამთავრე მუსიკალური ატლედი ვეკას ვენდის კლასში და პირდაპირ კონცერტებში აღარ ჩამებარებია, აღმოჩნდი შოტლანდიის გლაზგოს მუსიკისა და დრამის სამეფო აკადემიაში, სადაც პროფესორ ფილიპ ჯენკინსთან 3 წელიწადი ვისწავლე, ბაკალავრიატი 2 წელიწადში და მაგისტრატურა 1 წელიწადში.
და მოდით ახლა მაინც თბილისს დაუბრუნდეთ, სადაც დაიბადეთ, სკოლა დაამთავრეთ და პირველი მუსიკალური განათლება მიიღეთ. ახლა ხანს იყავით თბილისში და კონცერტი ჩაატარეთ.
ძალიან სასიხარულო პერიოდი იყო, ეს იყო სექტემბერი, 21 სექტემბერს დავუკარი დირიჟორ დევიდ დელპინო კლინგესთან რუსთაველის თეატრში, დიდარბაში. არაჩვეულებრივად სასიამოვნო დღე, რადგანაც უკვე ორკესთან მას შემდეგ რაც აწლიჩი სწავლობდი, აღარ დამეკრავს თბილისში. საერთოდაც რაც სასწავლებლად წავედი, დიდი კონცერტი არ მქონდა ჩატარებული და სულ ზარმაზარი ამღელვარება და ემოციური დატვირთვა იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად ჩატარდა.
კარგად, წარმატებით ჩაერა კონცერტმა. რა დაუკარით?
შოპენის მეორე კონცერტი.
უსმენთ შოპენის საფორტეპიანო კონცერტს ანა ნოგოგიელი შესრულებით. ჩანაწერი გაკეთებულია 23 სექტემბერს თბილისში. ანა ნოგოგიელი კი ამ კვირაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში, მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა.
ახლა გერმანიაში რო ხართ, სხვაგანაც თუ ახერხებთ გასტროლებზე წასვლას?
მაგალითად ივლისში ვიყავი ჩილეში, სანტიაგოში. დავუკარი ჩილეს სახელმწიფო ორკესთან.
ეს რა ჩილელი დირიჟორი ჩილეში გასროლები, ეს ერთმანეთთან რაიმე კავშირი არის?
ეს რა თქმა უნდა ეს დევიდ ელპინო კლინგე, იგი იყო სანტიაგოში მთავარი დირიჟორი ამ ორკესტრის საკმაოდ დიდი ხანი. და ყოველწლიურად ტარდება სანტიაგოში საერთაშორისო ფესტივალი. და მისი დაჟინებით და ცურვილით მე მივიწვიეს ამ ფესტივალზე. ეს იყო ივლისში, სადაც დავუკარი ბარტოკის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი. დირიჟორი იყო არგენტინელი ალეხო პერეს.
გასაგებია. ახლა თქვენ ახსენეთ შოპენის საფორტეპიანო კონცერტი, ბარტოკის საფორტეპიანო კონცერტი. კიდე რა რეპერტუარი გაქვთ? კიდე რა რომელ კომპოზიტორებს, რა ნაწარმოებებს უკრავთ?
ვცდილობ, რა თქმა უნდა, სწავლის პერიოდში რა შეიძლება ყველა კომპოზიტორს შევეხო. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დღევანდელ დღეს თანამედროვე მუსიკის შესრულება.
რატომ არის მნიშვნელოვანი?
მნიშვნელოვანია, რომ როცა პიანისტს აქვს ძალიან მრავალფეროვანი და დიდ სფეროს მომცველი რეპერტუარი.
ახლა თქვენ უკვე რამდენიმე წელია უცხოეთში გიწევთ ცხოვრება, ოჯახიდან, ასე თქვა, დედისგან, მამისგან მოწყვეტილს. ეს ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ძნელია.
ნამდვილად. ესეთ ფაქტორია, რომელსაც ვერასდროს ვერ შევეჩვევი, ალბათ ბოლომდე, რომ ჩემი მშობლები, ჩემი მეგობრები და ახლობლები არ არიან იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე ვცხოვრობ. მაგრამ ესეთი რაღაცა რომელსაც ადამიანი უნდა შეეჩვიოს და იმიტომ რომ იცის რომ მას თავის საქმისთვის და თავისი მომავლისთვის აკეთებს და იგივე საქართველოსთვისაც
და თქვენს გეგმებში არის შორეულ თუ ახლო გეგმებში დაუშვათ საქართველოსი წასვლა იქ ცხოვრება თუ
ჩემს სურვილებში არის რა თქმა უნდა საქართველოს წასვლა მაგრამ გეგმებში არა იმიტომ რომ უბრალოდ არანაირი პერსპექტივა არ მაქვს იქ იმის განხორციელებისთვის რაც მე ვისწავლე თუნდაც ამ 5 წლის განმავლობაში რისთვისაც მე ვიყავი მთელი ეს დრო უცხოეთში იმედი მაქვს რომ როდესმე დადგება ის დრო როცა მართლაც იქაც ეს იქნება ბოლომდე დაფასებული და ანაზღაურებული ასევე
მაგრამ შიგადაშიგ უთუოდ ალბათ საქართველოსში ჩახვალთ და კონცერტებსაც გამართავთ და გაახარებთ მუსიკის მოყვარულებს
იმედი მაქვს რა თქმა უნდა რომ ამის შესაძლებლობა მექნება და საქართველოსი ისედაც ყოველ წელიწად ჩავდივარ ისე არ შეიძლება
ანა ნოგოგიელი როგორც უკვე ითქვა წელსაც იყო საქართველოში სულ რამდენიმე დღეა დაბრუნდა თბილისიდან და რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში ჩვენთან სტუმრობაც მოასწრო მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მომზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორის პულთან იყო ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის დალღაზე 105.19 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემის მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.